Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 20 гадзінаў. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Прапануем выпуск міжнародных навінаў. У Сірыі ў выніку паветраных удараў вайскоўцаў загінулі не менш за 20 чалавек у правінцыі Латакія. Паводле сірыйскага цэнтра абароны правоў чалавека, які базуецца ў Брытаніі, уначы пад паветраныя ўдары патрапіў горад Сальма. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый сцвярджае, што падчас грамадзянскага канфлікту ў Сірыі былі забітыя больш за 100 тысяч чалавек, больш як 1,5 мільёна пакінулі краіну. У пятніцу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў па выніках перамоваў у Вашынгтоне заявіў, што ён і дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы пагадзіліся з неабходнасцю пачаць сірыйскую мірную канферэнцыю ў Жэневе як мага хутчэй. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Вашынгтон робіць паузу, каб пераацаніць адносіны з Расіяй. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу пасля адмены запланаванай сустрэчы з Уладзімірам Пуцінам, Абама заявіў журналістам, што ён спрабуе з пераменным поспехам заахвочваць Пуціна глядзець наперад, а не назад. Паводле Абамы, ключавыя рознагалоссі з Расіяй узнікаюць па такіх пытаннях, як грамадзянская вайна ў Сірыі, правы чалавека або заканадаўства супраць геяў у Расіі. Свой візіт у Маскву прэзідэнт Абама адмяніў пасля таго, як Расія дала чарговы прытулак, часовы прытулак амерыканцу Эдварду Сноўдану, які перадаў галоснасці звесткі пра метады працы амерыканскіх службаў бяспекі. У сувязі са скандалам, які выклікалі гэтыя звесткі, Барак Абама прапанаваў шэраг мераў, якія б зрабілі максімальна празрыстымі метады электроннага сачэння. Паводле яго словаў, у Агенцтве нацыянальнай бяспекі будзе ўведзеная пасада чыноўніка, які будзе адказны за датрыманне грамадзянскіх свабод. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У выніку сумеснага рэйду, праведзенага гішпанскай і французскай паліцыі, раскрыта злачынная група, якая паводле паліцыі займалася кантрабандай кітайскіх мігрантаў у Еўропу і Злучаныя Штаты. Прадстаўнік гішпанскага МУС заявіў у суботу, што арыштаваныя 75 чалавек, у тым ліку кіраўнікі групы, якія базаваліся ў Барселоне. Брытанец Мо Фара і кенійка Эдна Кіплагат выгралі першыя залатыя медалі чэмпіянату свету па лёгкай атлетыцы ў Маскве, які стартаваў у суботу на стадыёне Лужнікі. Фара, двухразовы чэмпіён алімпійскіх гульняў у Лондане, быў лепшым у забегу на 10 кіламетраў. Кіплагат заваявала тытул чэмпіёнкі ў маратоне, які праходзіў па буйнейшых вуліцах Масквы. Яна прабегла яго за 2 гадзіны 25 хвілін і 44 секунды. Італьянскія навукоўцы маюць намер высветліць, дзе спачываюць астанкі жанчыны, якая пазіравала Леанарда да Вінчы для карціны «Мона Ліза». Навукоўцы прыадчынілі склеп сям'і фларэнтыйскага гандляра шоўкам Франческа дель Джаконды, чыя жонка Ліза, як лічыцца, адлюстраваная на палатне да Вінчы. Каб здабыць неабходныя ўзоры ДНК, навукоўцы прасвідравалі круглую адтуліну ў падлозе царквы Сантісіма Антунцыата ў Флоренцыі, пад якім знаходзіцца склеп. Прэм'ер-міністр Індыі Махмад Матан Сінг абвясціў сёння пра гатоўнасць першай айчыннай атамнай падводнай лодкі выйсці на выпрабаванні ў адкрытае мора. Гэта апошні этап выпрабаванняў карабля перад яго залічэннем у